ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 25. mayı hepdenin tisin bögünü. Suunki programamızda adımlar çürük tapanok hükümet ilatın immun derecesini yokurlandırıyar. Asgabatda hakimiyetler adıkna umutlarının video yazı edilmezleri üçün çağrı görüyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun kâzelikleri bilen tanıştırıyarın. Европа билелешінің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчырының ұғырыны мезбуыры яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді дедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23-ci mayda Belarus retmeyleri Afinalardan Vilnius'a uçuş amala asıran Raid uçurunun kaptalına harbi uçuru yolladılar. Bu sonu bilen yalan olup çıkan uçurun içinde bombanın bardak vardak mağluma sebeple amal edilipti. Uçur Minsk'a gondurulundan sonra polisi 26 yaşlı opozisyon aktivisti Roman Protasevich'i takladı. Ol Belarus'ta bildirilen ayplamaların çağında 15 yıl türme tutuluğuna hükmedilip bilinir. Evropa Bilelisi'nin retmeyleri Selede Kavir Gunvatar hükümetleri Bu hadisanı rahat uçurunu devlet tarafından kaçırılma hükmünde hasetlendirip onu tanqidladılar. Kabir retmiler Didim Zor Aleksandr Lukashenko arsı teazi sanksiyalar girdime çağırdılar. 23-cü mayda Aşgabatda Türkmenistanın vitse-premieri Serdar Berdimuhammedov ve Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov, Sankt-Peterburg'un Dışişleri Aratnaşıklar Komitetinin başlığı ve Vazrajdeniye Tahtlama Kuruluşu Kampanyalar Toparının yol vasıtı bilen dosuz geçirdiler. Bu arada Türkmenistanın Dışişleri İşleri Ministerliği mağlumat veriyor. Resmi beyanatı göre tarafları Türkmenistanın Rusya Federasyası'nın tevitleri bilen özarı hareketlerinin 10 indepkinini belläp geçiptirler. Mağlumatta häzirki wagtda taraflar Kuruluşuk, yol uluğ infrastrukturası, gəmi kuruluşuğu, bilim, medeniyet uluğumunda hizmetlislik ediyandığı belinilyar. Mundan 21-ci madde geçirilen hükümet meclisinde yukarı gözükçülük edarısının başlığı Serdar Berdimuhammedov Türkmenistan'ın Rusya Federasyası bilen 2021-2023 yılları için hükümetara iktisat hizmetlislik maksatnamasının taslaması varada hasabat verdi. Sonki yıllarda Gazi Udasındaki baha tülük davalar üstünde iki ulu müşterisini Rusya'nın ve İran'ı itiren Türkmenistan'ın ağır iktisadi kınçılıklardan çıkma uçun Gunvatar'ın sanksiyalarının altında kalan Rusya'dan haray gözleyendiği aydılar. Gali verse de yurdun içerki ve daşarkı siyasetinde barha köp rol oynayan Serdar Berdimuhammedov kıytkı vaktin içinde prezident kalkısı tarafından izli izine yukarı dereceli vezipeleri bellenipti. Birleşen Statlarda ve Evropada vaksinasiya kampaniyasının oňaly netijelerinin çağında koronavirusun täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgerimli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowşatdy. Yadım onu iyunun devamında amal edecektiğini mealim etti. Belarus'ta studentler Didim Zor Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşı alıp barýan paragçylyklı aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri ve okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarus'ta geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenko'nyň ýeňiji diýilip eglan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we Gunwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenko'ny häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler arasynda barýan gazaply aralys şäherlerini, selede döwletiň repressiýalarynyň Belarus'un akademik durmuşyny ýitirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadry gözegçiligi darasy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadry alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadry detallaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomoşa edip bilmezler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerine hatym çäklendirdi.